Dinosaurar. Fyrir leið 35 miljónum árum síðan dói ein heil rikdýra hópur út af jörðinni. Nekv slö af rattilega stórum planti átarum og rannstöyrum voru ekvilega nekv af jörðinni eitt hugjarskæð sem varði í 200 miljónur ár. Ein dinosaurabölkur dói tó ikki út. Það voru fuglanar. Mynd ofast að svo fyrir fjörð. Froskurinn Rana temporaria innslöttur til nölsjar. Nýjast að svo fyrir fjörð. Bæna grindin og einun Tyrannosaurus rex.